Siarad am ddynion. Mae Megan, Branwen a Heledd yn siarad am ddynion y pentref.
Ydych chi'n nabod Alan Jones? Dyn golygus iawn. Rydw i'n hoffi Alan. Beth ydych chi'n ei feddwl?
Alan Jones? Mae e'n ddiflas. Mae Gareth Evans yn fwy ddiddorol. Mae fe'n gweithio mewn amgueddfa.
Oh, mae Alan Jones mor ddiflas a Gareth Evans. Ydych chi'n nabod Dylan, brawd Alan Jones? Dyna'r dyn mwyaf diddorol.
Dwi ti ddim o ddifri. Mae Alan yn well na Dylan.
Beth am hyn? Rydw i'n cael Gareth. Mae Heledd yn cael Dylan. Ac rwy ti'n cael Alan. Megan?
Syniad da. Ond, beth os dydyn nhw ddim yn moyn?
Mae nhw moyn. Wel, rydyn ni'n moyn. Dim problem.
Os wyt ti'n dweud, Branwen?